zaiten, evit kompren. Diou venuten vit kompren penons ra ar pesket evit an aoli. Ten ra ar pesket o an al, gistom giz an ol loenet. Ar pal œuvri oxygen as karzant dioxyde garbon. An ade ve kavet oxygen en er, modal vijem ke beu, met bezo oxygen en dour ie, kals ne betor, pem gwech varnug ne betor e geden er. Ken ra le e kemer an ten an al, tregont dregant deus energiez ar pesket. Me penons ra resis ar pesket evit an alinehe. An ten an al a zo neskem gaz etre an endro a keligou a loen. Evit a loen et douar e er skeven ve gred an eskem ma. An oxygen a zo an al ed er skeven, kaset da reiz at gwaad a gaz an ar molekulen ou oxygen da keligou. Mem eus tra, en tu kontrol, evit an dioxyden garbon. Ar pesket in o deus brenkou, kuzet din d'an goloajou migorn e kichen pen ar pesket. Me pa ve selet piz ouz ur pesk e eiz gwelet ar goloajou ze fivel. Egiz vid alonet douar ez eus diou bazen d'an an al evit ar pesket. Digeri ar eon o genou evit lakad an douar d'avon e-barz, kloz e ar goloajou, an ali ar eon. Hag an eil pazen, seri ar eon o genou, mon ar an douar betek ar brenkou, aheve eskemet gaz hag ar fin eskarskuit an douar dre ar brenkou, di an al edo deus. Ar brenkou zo trao plaad, fin, ru flamm, blamm da reiz at gwaad fonuz a zo e-barz. Giz ur seurt fleut pan e gant korzen ou munut peget an eilre ouz ar eil. Aben a fin e giz ma ve fe on skeven nomni ouz koste ur gouk. Peget ouz koste ur gouk. An eskem gaz a zo grit var eun etre an endro hag a reiz at gwaad. Pe var brenk a ve kavet ouz daou du pen ar pesket, me ne ket rawar evit de loden ane. Kalzig a besked a an al dre o roren ie, giz an dilus, un dre deren deus o ezon mou oxygen a zo digaset dre a roren. Penonzi en dro, ba tem ur groniken al vo...